Радиосы Москва.
Шоурында еслатып отыш керекке, соңге бір ай ичеда Россияда Өзбекистан талабы білан Өзбек қошқанның хыбыске олынышы білан боғылық иккіта холат қайт қылынды. Феврал ойы ақырыда Тошкентлік 44 яшлы Дилмурат Салимов хам Өзбекистан талабы білан Москва влаятыда хыбыске олынгеніда. Дилмурат Салимов Өзбекистан таманның, уның, яни Дилмурат Салимовның жинаятчы екенлігіні испатлаучы хүджетлеріні тақтым қыла олмагені байыз. Кейінчелік Дилмурат Салимов азат қылынгеніда ва айны холат Россия да кам учрайдиган ҳолатлардан бири ўлароқ баҳоланганида эндиликда ангренлик ўзбек қочқини Ибодилла Мамаҷонов ҳам Ўзбекистон талаби билан ҳибсга олинди. Озодлик ушбу ўзбек қочқини тақдири билан боғлиқ ҳолатни кузатиб боради. Сиз эса муҳтарам тинглавчи Озодликни тинглашда давом этинг.
Озодлик радиоси.
Минтақа янгиликлари.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston orqali o'tadigan Xo'jand-Dushanbe yo'lovchi poyezdi qatnovi to'xtatildi. Tojikiston temir yo'llari unitar korxonasi mas'ullari buni yo'lovchilar soni ozligi va O'zbekiston hududida respublika poyezdlari soatlab asossiz to'xtatilib turilishi bilan izohlamoqdalar. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Alisher lavhasida.
Tojikiston temir yo'llari unitar korxonasi Sud viloyat boshqarmasi mutasaddilarining aytishlaricha, Xo'jand-Dushanbe poyezdlari harakati bir necha sababga ko'ra to'xtatilgan. Bundan birinchisi yo'lovchilar soni ozligi bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston hududida respublika poyezdi soatlab asossiz to'xtatilib turilishidir. Tojikistonlik yo'lovchilar ayrimlari bir tomondan yo'lovchi poyezdining to'xtatilgani yaxshi bo'lganini aytmoqdalar, chunki O'zbekiston hududidan o'tishda ular qator qiyinchiliklarga duch kelmoqdalar. Avval hujjatlarni tekshirishdi, keyin savol tug'ildi deya meni poyezddan tushirishdi va temir yo'l vokzali militsiyaxonasiga olib borishdi. Hozir tekshiramiz va javob beramiz deyishdi. Xullas hujjatlarim joyida ekan, ularga pul kerak ekan. 200 so'mni berasan yoki poyezd sensiz ketadi deyishdi. Majbur berdim, deydi Xo'jandlik Ikrom O'rinov mazkur poyezddagi ko'rgiliklari haqida gapirarkan. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham so'nggi marta Dushanbe shahriga poyezdda borgan, lekin qaytishda xavfli bo'lsa-da, Xo'jandga 2 davonni osha taksida kelgan.
Stansiya xavos ba, hamun jaba moba муомилаи ҳама таможникон нашуд. Мо норозигӣ баён кардем барои он ки вай каз даромадану мо ба забони ӯзбекӣ кате гап задан ки
Ўзбекистонӣ ховос стансиясида поездимиз тўхтади. Вагонимизга кирган чегарачи ва бошхоначи нарсаларимиз синчиклаб текширди. Саволларни фақат ўзбек тилида беришарди. Биз эса ўзбек тилини билмаганимиз учун рус тилида гапиришга мажбур бўлдик. Шунда чегарачи: "Бу қанақаси? Нима учун сизлар рус тилида жавоб беряпсизлар? Ўзбек тилида гапиринглар. Ҳозир ҳаммаларинг O'zbekiston hududida o'zbek tilini bilishlaring shart", deya do'g'urdi. Xullas, har birimiz 25 so'mdan berib qutuldik. Poyezdimiz havosida 2 soatdan ortiq turdi, deydi o'zini Nargiz deb tanishtirgan xo'jandlik juvon. Ayni paytda boshqa yo'lovchilar Xo'jand-Dushanbe poyezdi qatnovi to'xtatilganligi oddiy fuqarolar uchun muammo tug'dirganini aytmoqdalar. Sababi yuzlab tojikistonliklar yo'l kirasi arzon hisoblangan mazkur poyezd xizmatidan foydalanar edi. Dushanbega uchadigan samolyot chiptasi narxi esa 360 so'mga teng. Men bir necha yildan buyon Xo'jand-Dushanbe poyezdida respublika janubiga o'z yumushlarim bilan borib kelardim. Bu juda qulay va arzon transport edi. Respublika janubidan avtomashinalarda yuklarni olib kelish qiyin. Poyezdda esa yuk olib kelmoqchi bo'lsam, bagajga topshirardim-u, Xo'jandgacha bemalol dam olib kelardim. Shu yillar davomida O'zbekiston hududida biror marta qiyinchiliklarga duch kelmaganman, chunki hamma hujjatlarim joyida. Poyezdning to'xtab qolganligi menga o'xshagan tijoratchilarga ham, oddiy yo'lovchilarga ham ko'p qiyinchiliklar tug'dirdi, deydi xo'jandlik tijoratchi Abdumalik Karimov. Aslida tojik rasmiylari respublika janubi va shimolini tutashtiruvchi Tursunzoda Xo'jand temir yo'lini qurish haqida qaror qabul qilganini aytishmoqda. Hukumat rejasiga ko'ra, yangi temir yo'l regar stansiyasidan boshlanib, Qoratog', Hakimi, Saratog' daralari va Iskandar ko'lini tutashtirish kerak. Shundan keyin bu yo'l Shahriston tomoni orqali Istarafshan va Spitamen tumanidagi temir yo'lga ulanadi. Shu kunga qadar Tojikiston poyezdlari O'zbekiston hududidan qariyb 1000 kilometrlik yo'lni bosib o'tardi. Yangi temir yo'l qurilsa, bu yo'l uzunligi bor yo'g'i 260 kilometrni tashkil etadi va O'zbekistonni chetlab o'tadi. Biroq bu reja hali amalga oshirilganicha yo'q. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston hukumati 2010-yili 1-yanvaridan boshlab tijorat yuklarini Farg'ona vodiysiga tashishda Tojikiston orqali o'tadigan temir yo'l xizmatidan voz kechish haqida qaror qabul qilgan edi. O'tgan yilning 1-fevralidan esa Tojikistonning So'g'd viloyatidan o'tadigan Andijon-Buxoro yo'lovchi poyezdi qatnovi ham to'xtatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bahodir Qambarov nomi jamoatchilik uchun notanish bo'lsa-da, bu yigitni bir tomondan O'zbekistondagi muxolifatchilar, aniqrog'i erkchilar, ikkinchi tomondan O'zbekiston MXHSi, Ichki ishlar vazirligi rasmiylari, qolaversa mamlakatdagi qator qamoqxona mutasaddilari-yu mahbuslari yaxshi taniydi. O'zbekiston rasman mustaqil davlatga aylangan 1991-yili 16 yashar o'spirin bo'lgan Bahodir 17 yoshidan siyosiy faollikka kirishdi. O'zbekistondagi ilk mustaqil siyosiy partiya erk a'zosi sifatida Bahodir taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov kabi siyosatchilar safida mustaqil vatanni demokratik davlatga aylantirish maqsadida yoshlar o'rtasida siyosiy faollikni targ'ib qildi. Bu faolligi uchun 19 yoshida Toshkent Politexnika institutidan haydaldi. Uydirma ayb bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqda ham uni taqdir yana Mamadali Mahmudov bilan yonma-yon qo'ydi. O'z siyosiy ustozi barobarida 1996-yilda af etilib ozodlikka chiqarilgan Bahodir 1999-yil 16-fevral kungi Toshkent portlashlaridan 10 kuncha o'tib Mamadali Mahmudov ortidan yana hibsga olindi. Yana uydirma ayb bilan 7 yilga qamoqqa tashlandi. Yana amnistiya, yana ozodlik, yana siyosiy faoliyat va yana turma. O'zbekistondagi qizil qamoqxonalar ikkinchi uyiga aylangan va 19 yoshidan beri umrining 10 yilini turmalarda kechirgan Bahodir yaqinda AQShdan siyosiy boshpana topdi va o'z qismati hikoyasini ozodlik muxlislari bilan bo'lishga rozi bo'ldi. Bahodir Qambarov taqdiri misolida bir tomondan mustaqil O'zbekistondagi siyosiy muhitning yildan yilga torayib bo'lgani, rejimning o'z muxoliflariga nisbatan yildan yilga qattiqlashib borgani aks etsa, ikkinchi tomondan siyosiy mahbuslarning qamoqxonadagi hayoti evrilishlari ham o'z ifodasini topadi. Bugungi dasturimizdan Bahodir Qambarov hikoyasining birinchi qismiga joy berdik.
Men 75-yil Chirchiq shahrida, Toshkent viloyatida bo'lganman. 81-yil maktab, 92-yilgacha. Keyin Politexnika instituti, haydashgan. Как раз o'sha paytda esizda bo'lsa, O'zbekistonni mustaqillik davri, demokratiya, har xil.
Nechinchi yilda haydashgansiz?
93 bosh yanvarida JEK erk partiyasining a'zosi, o'sha paytda studentlar bilan chiqishlar har xil bo'lardi desiz bo'lsak.
Nechinchi yilda kirgansiz erk partiyasiga?
Demokratiya bor. 92-ning oxirlarida.
Nimaga endi siyosiy faoliyatga qo'shilishni xohladingiz? Nima uchun erk partiyasiga qo'shildingiz o'shanda?
Haqiqat qidirasiz, bir to'g'ri yo'nalish qidirasiz. U paytda studentlik paytda Mamadali Mahmudov o'sha paytda aloqamiz yaxshi edi. Odam bilan yo'q, hozirgacha yaxshi. O'sha odam shu yo'lga to'g'riladi-da, nima deydi hali-ga.
Demak, sizga o'sha siyosiy faoliyatga qiziqishni Mamadaliga uyg'otdilar.
Ha, xuddi Mamadalikaning o'zlari sababchi bo'ladi.
Keyin siz Politexnika institutini yosh talabasi siyosiy faoliyatga qo'shildingiz. Nima ishlar qildingiz endi?
Borib har xil yig'ilishlarga, studentlarni, yoshlarni yig'ilishlariga qatnashib turardim. O'zimizni partiyani, erk partiyasiga yoshlarni jalb qilish shu temada yoshlar bilan suhbatlar qilib, safni kengaytirish harakatlari o'sha paytda boshlagan. Unaqangi katta tazyiq yo'q edi, u boshida normalni edi. Keyin tazyiqlar boshlandi, boshida normalni bemalol.
Qachondan boshlandi endi bu o'zgarish yomon tomonga siz hayotingizda?
93 oxirlariga kelib boshlandi bu.
Demak, shu 93-yil oxirlarida Muhammad Solih chiqib ketdi 93-yilda, keyin Mamadali Mahmudov qamashdi. Shu bilan sekin-sekin tizgin tortila boshlandi. Bu sizning hayotingizda qanday aks etdi keyin?
94-yil, sizlar Mamadali akamdan keyin meni ham qamashdi o'sha paytda.
Nima deb?
Yoshlarning ichidan nima qildi? Ikkita yosh yigit meni pulimni olib qo'ydi dedim, shu hozir esimda yo'q. Yoki pichog'imni olib qo'ydi dedim.
Shu asosda keyin sizni qamoq olishdi. Necha yil berishdi endi?
5 yil.
Pichog'imni olib qo'ydi degan ayb uchun sizga 5 yil berishdi.
Keyin amnistiya qilib qo'yib yubordi. Sud qildi, qamadi. Mamadali akam bilan birga bo'ldik.
Necha yil o'tirdingiz?
Anchadan keyin uchrashdik. Sizlar emas.
Necha yil o'tirdingiz qamada?
2 yil qamoqda o'tirdingiz. Mamadar akani qayerda ko'rdingiz keyin?
Shu ketishimiz oldingizda 1.5 yil qolganda Mamadar akani uchrashtirdi. Yana nima deydi uchrashtirdi? Taqdirmi? Olmaliq zonasiga olib keldim. O'sha yerda edim. Boshqa joyga olib borib qiynab ko'p qiynaladim aytgan. O'sha payt Olmaliqda ham yomon qiynashdi. Kam ko'rishardik. Nima deydi? Izolyatordan chiqmasdi boshi. Mamadar akam ko'p ta'sir qilishiragan menga nisbatan. Keyin 96-yil o'sha amnistiya bo'ldi, qo'yib yubordi shunda. Birinchisi Mamadar akam birinchi qo'yib yubordi, keyin meni qo'yib yubordi shu 15 kun, 20 kun farqi bilan.
Endi o'sha qamoqda qanaqa kunlarni boshdan kechirdingiz? Nima esingizda qoldi bugun?
Ha, meni ham ko'p emas, ularga nisbatan kam meniki bir
2.5 yil ham endi kam emasda bunday olganda.
Chaqirardi, siyosiy har xil bir savollar berardi. Keyin yoshligimni menimcha hisob qo'yardi, chunki o'zi aytardi, sen yoshsan, to'g'ri yo'lda yurishing kerak. Men ularga bir adashib qoldim deb mana shunday bir nima qilardim-da.
Necha yoshda edingiz endi sizni qamoqqa tashlashganda?
19. Menga unchalik nima qilmasiz. Hali siyosiy qattiq yo'lga qotmagan, пока можно ariga исправить дейді. Shundan bir agitatsiyalar har xil gapi. Agitatsiya emas, bu yo'l bo'lmaydi, to'g'ri yurish kerak. Xalq qayerga ketsa shu tomonga yurish kerak. Rahbariyat tepadagi to'g'ri gapiradi deb o'sha paytda biz shunday bir agitatsiya qilardik.
Qiynoqlarga solmaganmi endi yo'lingdan qayt, unaqa bunaqa deb?
Yo'q, yo'ldan qayt deganda u paytda unaqangi haliga bir qattiq nima qilmasdi. Unaqangi nisbatan yo'q edi, hozirga nisbatan yo'ldan qayt, bu yomon narsa, bunaqangi qiynoq yo'q edi. Siz nima deysiz? Rahbariyatdagi tepadagi davlat hukumati to'g'ri yo'lni ko'rsatadi xalqqa, shu hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurish kerak. Boshqa harakatlar haligi birlik harakati, xalq harakati to'g'ri emas. Etsa bir so'zi o'zini nimasini o'ylaydiganlar yig'ilgan yurt partiyasida ham shunday deb yomon ko'rsatish prosta. Qayt unaqangi nima demasiz.
Keyin chiqdingiz qamoqxonadan. Nima bo'ldi uyog'i?
Keyin Mahmudov bilan birga yana shu boshladik. Mamadar akam bilan.
94-yilda qamalgan bo'lsangiz, demak 96-yilni ikkinchi yarimda chiqdingizmi qamoqdan?
Ikkinchi yarimi sentyabrda 96.
Keyin chiqdingiz. Yana bab siyosiy faoliyatdan qaytmadingiz.
Ayoy, endi qiziqish naborat ko'proq o'tdi. Biroq faqat davlat gapiryapti, bu tomonlarni yaxshi izlayapti. Значит, bu nimasidir bor deb bari qiziqish bo'lardi. O'zimda chiqsa bu ichimda. Boshqa tomondan ham ko'rganda hukumat to'borayotgan uje rejimi ko'rinib qolgan edi u paytda uje ko'p muxolifatdagilarni qamaganini ko'rgandan keyin odam baribir shu nima deydi bir muxolifat tomonga ko'proq qiziqish bo'lar ekanda.
Keyin nima qildingiz? Nima faoliyat bilan shug'ullandingiz qamoqdan chiqqandan keyin?
Mamadar akam bilan ko'p yurdim. Aytgan ishlarini qilibdi shu har xil joy yo bu yoqqa yuborishi mumkin borib kelib bir Namangan yoki Farg'ona boshqa joyga yig'ilishlarga qatnashib kelish.
Bu erk partiyasi faoliyatini davom ettirish uchun endi bu ishlar bo'lgan?
Ha, yo'q, partiya. Asosan mashi.
Demak, sizni qamoqxonada qilingan nasihatlar, maslahatlar, qo'rqitishlar ta'sir qilmadi, faoliyatingizni davom ettirdingiz. Bilarmidingiz yana buni jazosi og'irroq bo'lishi mumkinligini?
Men jazo haqida rostini aytsam hech o'ylaganim ham yo'q, qaytib bir jazo bo'ladi bu narsaga. Chunki hech bir jinoiy ish ko'rganim yo'q-da, bu yerda jinoiy ish narsa bo'layotgani yo'q edi, qonunni buzish yo'q edi, yer partiyasi taqiqlangan emas, prosta qaytib
ro'yxatga olmagan.
Ro'yxatdan o'tmagan. Ha, taqiqlanmagan edi. Har bir odam har bir narsa o'zi noldan boshlanganda u registratsiya bo'lgan narsa boshlamaydi-ku, partiyani registratsiya qilish uchun oldin a'zo yig'ishingiz kerak, shuncha odamim bor mana mana shunaqa deb borishingiz kerak. Agar taqiqlangan bo'lsa, hech narsa sizdan bo'lmas ekan bu davlatda.
Demak, siz normal o'sha konstitutsiyada kafolatlangan siyosiy huquqlarimdan foydalanyapman deb yana siyosiy faoliyatni davom ettirdingiz. Erk partiyasini
yomon xayolga bormasdan, tashkilotlari yomon bo'ladi, hech kim o'ylamagandi.
Keyin kuzatuvda ekanligingizni sezdingizmi masalan? Kuzatuv bormi darsda?
Yo'q, menda unaqangi katta kuzatuv borligini sezmasdim. Mamadar akam bilan ko'p yurardik. Shunda Mamadar akamni orqasidan asosan kuzatuv bo'lardi. Meni orqamdan unaqangi katta kuzatuv, lekin telefonda proslushkada deb zagadovcha qilardim. Bir uchrashuv yoki boshqa bo'lsa, chunki o'sha joylarda sezardik, uje nima deydi, odam borligini. Sezasizmi, ko'rasiz?
Endi sizni erk partiyasida qandaydir bir lavozimingizmi, qandaydir bir rasmiy mas'uliyatingiz bo'lganmi?
Yo'q, u paytda hech qanday mas'uliyat.
Faqat a'zosi bo'lgansiz.
A'zo, lekin nima deydi? Zaverinni litso deydi-yu.
Ishonchli odam, partiya faollaridan biri.
Ha.
Xo'p, endi Mamadalaka bilan bu paytda Muhammad Solih chiqib ketgan edi. Mamadalaka bilan nima qilmoqchi bo'ldinglar endi o'sha qamoqdan chiqqandan keyin? Asosiy faoliyat nimaga qaratildi?
Hech qanday bir haligi yomon yo'q, prosta partiyani faoliyat kengaytirishda oldingidek mo'jiz yana qayta registratsiyaga to'g'irlash, o'shanga a'zolarni yana ko'paytirish, har xil tashkiliy ishlarda mana shu.
Endi bu ikkinchi bosqich faoliyatingiz qancha davom etdi? Mamadalakani ikkinchi marta qachon olib ketdi?
99-yil shu
portlashlaridan keyin.
Shunda
demak 3 yilga yetmasdan sentyabrda chiqqan bo'lsangiz 99-yil fevralgacha 2,5 yildan sal ko'proq qo'yib berishdi.
Da.
Toshkent portlashlari bo'lganda qayerda edingiz?
Voy, Mamadalaka bilan birga edik u kuni, birga yurgandik. Ko'chada edik, sal bir har xil zirvga o'xshagan narsa eshitildi-yu, hech kimning xayoliga ham kelgani yo'qdi. Bu portlash qanaqadir yoki uydami deb ertalab bizga borib keldik. Hozir yaxshi eslolmayman, lekin aniq esimda shu kuni birga bo'ldik, bir kecha birga o'sha Mamadalaka uyida qoldim. Ertasi kuni men ketdim, keyin uyiga telefon qilsam, uje qamoqda.
Shu xayolingizga kelmadi shu Mamadalakani mana shu bir orqavorotdan eshitilgan portlashga aloqador shuni tashkilotchilardan deb qamashlari mumkinligi?
Mamadalakani o'zlari aytdi, bu axloqlar bizni qamash uchun qilgan bu ish deb o'sha paytda aytdi.
Portlash xabari eshitilishi bilan.
Ha, televizorda o'zi haligi yurt boshimiz ja o'baryotdi, bu hammasini ishimiz yomon qilamiz. O'sha paytda aytdi bu muxolifatni arenani tozalash uchun qilingan ish deb.
O'sha kuni yo'q olib ketishdi Mamadalakan.
Ertasi kuni.
Ertasi kuni. Siz qayerda edingiz endi Mamadalakan olib ketganda?
Men chiqqa ketgan edim.
Keyin nima bo'ldi endi?
Uyga deb uygamasu, boshqa joyga borgandim. Keyin uje uyga kelib ketishgan ekan.
Siz ham orqangizdan?
Ha, uje. Ko'p odamdan eshitdim. Keyin uje